«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім у студії Єврорадіо. Дзяніс, Даша Форман і Олег Барцевич, сябри. Люблю я Дзяніса Дзюбу, але не ён сьогодні со мной. Але дух ягоний, ягоне серце завжди з нами, сябри. А сьогодні для вас ведуть програму Даша Форман і Олег Барцевич, програму «Петарда», де ми, як завжди, у головних 5 новинок підсумовуємо день, який уже на сході. І сьогодні будемо розмовляти про те, що Міністерство туризму і спорту Беларуси обвергая самое себе и кажа, что не збирается развивать у Беларуси секс-туризм. Хотя еще учора казала, что збирается. Так само про то, что Франциск Скорина, наш перша друкар, у 10 разов популярнейший за Александра Лукашенко. По воле якого рейтингу, слухайте программу и доведайтесь. Про то, что в Украине хутка российская мова может занять статус другой державной, принамсі у шэрагу регионах. Шмат хто ва Україні супраць гэтага пратэстуе, але закон актыўна лабіюць тамтэйшыя ўлады, якіх называюць расійскімі нацыяналістамі, называе іх апазіцыя. Таксама, сябры, пра тое, што калі адбудзецца урачыстая перадача статута ВКЛ аднаго з 60 экземпляраў, які нарэшце вернецца ў Беларусь, і пра тое, што статут гэта такая протаканстытуцыя, адна з найбольш прагрэсіўных у Еўропе 16-га стагоддзя на той час, і некаторыя з яеных палажэнняў увайшлі нават у сучасную канстытуцыю Беларусі. Ну а таксама пра тое, чаму апазіцыя на свой чарговы круглы стол па парламенцкіх выбарах нечакана не пустила журналістаў, нават незалежных.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністерства спорту і туризму не планує розвивати у Білорусі секс-туризм. Про гэта заявіў пресовий секретар ведомства Владимир Нестярович, коментуючи виказування намесніка міністра Чеслава Шульгі, який напередодні виказався якраз таки за развіццё такого віду туризму.
Я абсолютно упевнений, що секс-туризм не той вид туризму, який повинна розвивати і пропагандувати у Білорусі. Я б не хотів, каб наша країна асоціювалася з некими секс-турами. У нас є пам'ятники історичні, культурной спадщины, оздоровленчий сельский агро- и экотуризм. Увогуле шмат вариаций доброго отпочинку, сказал Нестерович.
Не разумею, чему секс-туризм нельга сполучить с тем же агро. Будет агро-секс-туризм. Своё особливое ноу-хау такое белорусское. Ну, але неважно, сябры, комментуючи поведомление шерагу интернет-СМИ про то, что Шульга у интервью каналу РТР Беларусь пропоновал зацикавленным приезжать до нас по секс-послуги, прессовый секретар министерства сказал, меркую, это было сказано у пэўным контексте. Хутчэй за ўсё, Чэслаў Казімірович спрабаваў ператварыць гэта ў нейкі жарт або падыграць журналістам. Цікава, наколькі вось паважаюць Чэслава Шульгу ў сваім міністэрстве, дазваляючы тлумачыць тое, што чалавек хацеў сказаць. Я спадзяюся, што ён усё ж такі быў у сваім розуме.
Ну, варта зазначыць, што ў арыгінальнай версіі інтэрв'ю Шульгі, размешчанага на афіцыйным сайце тэлекампаніі СТВ, чыноўнік не заклікае развіваць секс-турызм у Беларусі, а толькі разважае на тэму прысутнасці такога кшталту турызму ў нашых краінах.
У іншых краінах. Ну што, я думаю, што проста у СТВ ўжо зразумелі кантраверсійнасць выказвання Шульгі і ўжо пачысцілі яго. Эх, сябры, а многія замежнікі, тым часам прачытаўшы гэты сенсацыйны ньюс, знямелі ў чаканні і ўжо пачалі шукаць тэлефоны беларускіх амбасадаў, каб запытацца пра візу. Такую ідэю зарабілі. Блін.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у нас на чарзе. Основная лічба у ёй 10, хотя лічба будзе шмат. Скорина у 10 разов популярнейший за Александра Лукашенко. Амаль палова беларусаў лічыць Вялікае княства Літоўскае пачаткам нашай дзяржаўнасці.
Гэта вынікі даследавання кампаніі «Будзьма беларусамі», зробленыя супольна з лабараторыяй «Новак». А пытанне называлася «Гістарычная памяць беларусаў».
Спачатку ў людзей пыталіся, дзе ў ітокі беларускай дзяржаўнасці. Найпапулярнейшы адказ ВКЛ. Больш за 44% адказаў. Затым ідзе Полацкае і Туровскае княствы. Так адказаў кожны чацвёрты рэспандэнт. Троху адстае БССР 18%, а завершае спіс Беларуская Народная Рэспубліка. Так адказаў кожны дзясяты. Ну а кожны шосты адказаць на гэтае пытанне, на жаль, не змог.
Чырвона-зялёны сцяг і дзейны герб лічаць сваімі 67,5% апытаных. Пагоню і бел-чырвона-белы сцяг – называе сваімі кожны дзясяты. А калі беларусаў папрасілі назваць самага вядомага гістарычнага дзеяча, наперадзе апынуўся Францыск Скарына, якога назваў кожны пяты. Кожны дзясяты назваў Пятра Машэрава. Троху адстаюць Кастусь Каліноўскі і Ефрасіня Полацкая.
Цікава, што Александр Лукашэнка і Тадэуш Касцюшка набралі аднолькава абодва па 2,2% галасоў. Замыкаюць спіс Леў Сапега і князь Вітаўт. Такім чынам, Скарына ў 10 разоў папулярнейшы за цяперашняга прэзідэнта. Аднак ажно 40,5% апытаных увогуле не змаглі назваць ніводнага гістарычнага дзеяча Беларусі. І гэта сумна.
І апошняе, калі ў людзей спыталіся, каму варта паставіць помнік у іх горадзе. 72% меншукоў і 83% неменшукоў адказалі, што ім гэта абсалютна не важна.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Улады Украіны прасоўваюць закон аб наданні расійскай мове статусу другой дзяржаўнай. Тамтэйшы парламент прыняў праект закона ў першым чытанні.
За яго прагаласавалі 234 з 450 дэпутатаў Вярхоўнай Рады. Апазіцыя галасаванне байкатавала. Перад будынкам Рады адбыліся мітынгі прыхільнікаў і праціўнікаў праекта, якія скончыліся сутычкамі са спецназам. На іх сабралася каля 10 000 праціўнікаў і прыхільнікаў праекта. Апошніх прывезлі на аўтобусах з поўдня краіны.
Праект закона называецца пра асновы моўнай палітыкі ва ўкраіне. Нашых паўднёвых суседзяў прыкладна палова насельніцтва дае перавагу украінскай мове, іншая палова расійскай. Увядзенне дзяржаўнасці расійскай мовы ціхая ўмова Масквы для зніжэння коштаў на газ для ўкраіны.
Ініцыятыву каманды прэзідэнта Януковіча і блізкай да яго партыі рэгіёнаў каментуе незалежны дэпутат Верхоўнай Рады Александр Доній.
Таких законов нет в Европе, потому что это закон, который фактически уничтожает государственный язык. При официальном сохранении статуса государственного украинского языка, де-факто он уничтожает его содержание. Аналогично, ну вот, например, как в Беларуси есть формально два государственных языка, русский и белорусский. Но говорить, что два совершенно равноправных языка существует в Беларуси и пользуется одинаковой государственной поддержкой, но, очевидно, не приходит. Вот аналогичную ситуацию хотят создать нынешние власти в Украине.
Потому что новый законопроект мае надать российской мове статус региональной в тех областях Украины, где она является родной, как минимум, для 10% населения. А это 13-27 регионов Украины. Формально законопроект грунтуется на европейской хартии региональных мовов и скированы на выкористание в Украине мову меньшинств. Однако в реальности, как пирасер Другая позиция это приведе до русификации.
Законопроект предугледжвае, что региональная мова ці мова меншасці будзе выкарыстоўвацца на адпаведнай тэрыторыі ў работе мясцовых органаў дзяржаўнай улады і мясцовага самакіравання, ўжывацца і вывучацца ў дзяржаўных і камунальных навучальных установах, а таксама выкарыстоўвацца ў іншых сферах грамадскага жыцця ў межах і парадку, якія вызначаюцца законопроектам.
Проект предугледжвае, что навучальныя установы ствараюць асобныя класы, групы, якіх навучанне вядзецца на іншай мове, чым у навучальнай установе ў цэлым, пры наяўнасці дастатковай колькасці адпаведных заяваў пра мову навучання. Урачыстая перадача статута ВКЛ адбудзецца ў Мінску 7 чэрвеня ў будынку Нацыянальнага гістарычнага музею. У ёй маюць узяць удзел прадстаўнікі беларускага ўраду.
Нагадаем, што статут Вялікага княства літоўскага 1588 года быў выстаўлены на электронны аўкцыён уладальнікам антыкварнай крамы ў Маскве. Асобнік быў ацэнены на $45 000. Музей гісторыі Магілёва абвясціў дабрачынную акцыю па зборы сродкаў для яго выкупу. Частку грошай даслалі ахвярадаўцы з розных рэгіёнаў краіны, а рэшту сумы $30 000 ахвяравала кампанія Альпары.
Адзначу, што ва ўсім свеце налічваецца каля 60 асобнікаў усіх трох выданняў. Статута ў Беларусі няма ніводнага. Тым часам шэраг яго палажэнняў гэтага дакументу ўтрымліваецца нават у сучаснай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. І пра гэта Алесь Пілецкі.
Што агульнага ў Канстытуцыі РБ і статуце ВКЛ 1588 года? Пра гэта Еўрарадыё пагаварыла з гісторыкам-медыявістам Алесем Краўцэвічам і былым генпракурорам Рыгорам Васілевічам.
Напрыклад, за забойства там была в этих сярэднявечных правовых нормах предугледжаная плата, віра и гэтых далей. Але, например, за іншыя речи, как у бурення медовой борчи у лесе, была кара смерти. Вот, конечно, там были больше жесткие эти нормы.
Рассказывая историк Олесь Крауцевич. На его думку, хоть статут ВКЛ 1588 года и был передовым для своего часу, але все ж не являлся демократичным. Это просто было немогчимо для того часу. Смертное покарание, задробное по сучасным меркам злочинства, існувало повсюдно, от Вильни до Лондона. Карали смертью прилюдно, на площах. На одной средневечных гравюр Гродно навод можно убачить шибеницу с трупом. Разом с тем, статутом 1588 года мы можем гонориться перед чой Европой и навод светом.
Значение этого статуса в том, что он выразные законы окреслил, его кодификации. Найлепшие хиба на той час у Европе. Недаремно користались этим правом статутным и поляки, и навод иншие народы.
По просьбе Еврорады статут ВКЛ 1588 года проанализовал загадчик кафедры конституционного права БДУ былый генеральный прокурор Рыгор Василевич. Он каже, что статут у нечем актуальный и зараз. Некоторые артикулы амаль идентичны артикулам Конституции Беларуси.
Но могу сказать, что нормы статута, они пронизаны идеей правового государства, в котором деятельность госорганов, должностных лиц должна отвечать праву, и, кстати, в действующей Конституции это также зафиксировано. Статут ограничивал самовольство крупных феодалов, то есть, в общем-то, и в действующей Конституции идет речь об ограничении государства в тех сферах, где граждане обладают неотъемлемыми правами прежде всего.
По словам Григора Василевича, який был одним из авторов тексту нашей Конституции, у первом варианте преамбулы узгадывались еще три статуты ВКЛ.
Когда готовили преамбулу Конституции, в частности, преамбулу Конституции, которая принималась 15 марта 1994 года, то несколько раз, в общем-то, готовилось несколько вариантов, точнее, готовилась преамбула Конституции, в том числе упоминалась именно история белорусского государства, предшествующий период, и в том числе то, что отражалось в трех статутах Великого княжества Литовского.
У выніку, правда, покинули пресный выраз, уличивающий шматвековые традиции. До речи, есть еще одна истотная рыса, якая объединяет статут ВКЛ 1588 года и первый вариант Конституции Беларуси. Ободва эти сборники законов были написаны по-белоруску. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
И новина на номер один на сегодняшней петарды. Не квадратный, а круглый стол по стратегии на ближайшие парламентские выборы проводила 5 травня белорусская оппозиция. Мероприемство оказалось шараговым, бо до ніяких істотных домовленостей у демократичной партии Дорухи подчас его не пришли.
И все б нічого, коли б ни один нечеканый факт. На мероприемство не пустили журналистов, зачинивши двери перед носами представников усіх незалежных СМИ.
А чим таким секретным гаманили белорусские оппозиционеры, у шилину причиненных дверей просунул в ухо Змітер Лукашук.
Визначаться з агульними метами подчас парламентских выборов удельники круглого стола почали с разборок с журналистами. Ставлення до самих выборов и магчимого удела у них во всех розное, тому выносить спречки на гэтую тему у СМИ не потребно, тлумачит старшиня Рады белорусской интеллигенции Владимир Колос.
Это повинно быть конфиденциальная рабочая встреча, тому мы попросим просто наших сябров, коллег, журналистов, вот, снявшего из этой початок круглого стола, просто пошакать. Мы поведомим про эти выники, коли будет про что поведомлять.
От початку сустречи Владимир Колос закликая вызначить агульные меты и шляхи досягнения этих метов. Наявность журналистов долучается до тлумачения лидер справедливого света Сергей Калякин. Этому может перешкодить.
Коли будут журналисты, все будут сказать для прессы. Они широ будут размовлять. И тому это я добро веду, хоть что-то чем справа.
Не широ говорят?
Конечно. А не широ. Будет кое-что припрятано, но правду то не всю.
Правда, выглядая на то, что выдаление журналистов слабо допомагая оппозиции. Как рассказывая Еврорадио лидер АГП Анатолий Лебедько, присутные разошлись с тем, с чем и пришли. Справедливый свет и рух за свободу идти на выборах до конца, АГП и партия БНФ сдымать кандидатов, говори правду, сдыматься, коли не вызволить политвязню, АГП и БХД не удельничать кандидатами, чего было сбираться.
Выников, каких можно взять у руки и отшувать, что яны есть, после сегодняшней дискуссии нема. Але
добра ўжо тое, што такая дыскусія ёсць і адбываецца, і ёсць камунікацыі.
Нават агульнага паслання выбаршчыкам скласці наўрад ці ўдасца. Калі ўсе за тое, што сапраўдных выбараў няма, то даць людзям агульную параду, ісці на выбары ці не, апазіцыя не можа. Расчараваны сустрэчай і яе арганізатар Уладзімір Колас.
Не гаданне дамаўляцца па гэтых пытаннях, ну гэта... Это выглядае просто абуральным.
Журналісты, высвятляецца, былі ні пры чым.
Усе цудоўна разумеюць неабходнасць кансалідацыі дзеля выніковых дзеянняў, але па прычынах, пра якія, ну, тут можна толькі здагадвацца, бо іх не фармулююць, іх не прызнаюцца, не пагаджаюцца на гэтае дзеянне.
І толькі самы актыўны прыхільнік байкоту выбараў Віктар Івашкевіч бачыць карысць. Ён прапануе рыхтавацца да будучых прэзідэнцкіх выбараў, а парламенцкія упісаць у гэтую падрыхтоўку.
Толькі прэзідэнцкія выбары у нас людзі ўспрымаюць як рэальную барацьбу за ўлады, нават калі там і шанец малы. І сыходзячы з гэтага, ўжо ацэньваць любыя тактычныя дзеянні, в тым ліку, што рабіць, выкарыстоўваючы вот сітуацыю гэтых псеўдавыбараў палатачных, што рабіць, выкарыстоўваючы сітуацыю псеўдавыбараў мясцовых, што рабіць... рыхтуючы мітынгі ці пікеты, што казаць, ну і так далей. Все астатняе павінна ўвязвацца з тым планам, як змяніць палітычную сітуацыю в прынцыпе.
Тады і час ёсць. Да выбараў больш за 3 гады. Вызначаць стратэгію на будучыя парламенцкія выбары не атрымаецца дакладна. Тут застаецца менш за месяц. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуем Дмітру, і гэта была апошняя навіна на сёння ў межах праграмы Петарда. З вамі былі Даша Форман і Олег Барсавіч. Бывайце.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.